დილამში დობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათიდან რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალყური რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას გამოგვეხმაუროთ, ტელეფონის ნომერს მოგახსენებთ ცოტა მოგვიანებით და ასევე მოგწეროთ Facebook-ზე გადაცემის ამ live stream-ის ქვეშ თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ როგორც დაგპირდით გუშინ გამოვეხმაურებით NDI-ის ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებს. გუშინ გამოქვეყნდა ეს გამოკვლევა და გამოქვეყნდა უჩაულოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი პოლიტიკური შედეგებიანად, როგორც წესი ყოფდნენ ხოლმე ამას ორ დღეზე, რომ ესე დრო მოეცათ ალბათ სამსჯელოდ, არ ვიცი. და ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტი. დილო მშვიდობის, ბატონო
ლევან.
არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ძალიან თან ბუნდოვან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კონკრეტულ კონტექსტში. ეს არის საპარლამენტო არჩევნები მომდევნო. ბუნდოვანი კონტექსტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად, რომ მიმდინარეობს დიალოგი, მოლაპარაკებები პოლიტიკურ ძალებს შორის საარჩევნო კანონმდებლობაზე, მიმდინარეობს საერთაშორისო პარტნიორების მეთვალყურეობის ქვეშ, შუამავლობით, ეგიდით, რასგან მასპინძლობით და ასე შემდეგ, მოძახილით. ბანო ლევან, ბევრი იყო მსჯელობა, ბუნებრივია, გუშინ დილიდანვე გახდა ცნობილი შედეგები ამ გამოკვლევისა. თქვენი აზრით რა იყო აქ მთავარი? იმედგაცრუებული საზოგადოება, არ ვიცი, პოლიტიკური რეიტინგები იქნება ეს, თუ რა არის აქ მთავარი განსაზღვრელი?
პირველ რიგში დილამშვიდობის ნინო, კიდევ ერთხელ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კვლევები ზოგადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და მიზანიც მათ შორის არის ის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იმ გარდა იმისა, რომ შეფასება მოახდინოს კონკრეტულ პერიოდში არსებული განწყობებისა, ამავე დროს მოახდინოს გარკვეული გავლენაც პირდაპირ თუ ირიბად მოსახლეობის აზრზე სწორედ ამ განწყობების ფორმირების ან ცვლილების მეშვეობით. ეს ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არა იმიტომ, რომ თქვათ კვლევები არ არის მნიშვნელოვანი, ან არ უნდა ვენდოთ, ან ეს არ არის გასათვალისწინებელი, არამედ პირიქით, სწორედ იმიტომ, რომ მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ საარჩევნო პროცესის პერიოდში, განსაკუთრებით 10 თვე დარჩენილი არჩევნებამდე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რბოლის ამპლიტუდა დაინახონ, თუ ეს პოლიტიკური რბოლა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის რა, ასე ვთქვათ, ეტაპზეა. რაც ამავე დროს არნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ აუცილებლად ესეთ შედეგები დადგება არჩევნების დღეს გამომდინარე კვლევების, ასე ვთქვათ, განწყობებიდან. არჩევნებამდე 10 თვე რომ არის არჩენილი, ეს ნიშნავს, რომ განწყობები კიდევ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ კვლევა იძლევა საშუალებას ჩვენ განვახორციელოთ გარკვეული პროგნოზირება და დავინახოთ ის ტენდენცია, თუ საით მიდის განწყობა. ამავე დროს დავინახოთ, ვინაიდან კვლევა არის ზოგადად კომპლექსური, დავინახოთ ამ განწყობების ცვალებადობის, ასე ვთქვათ, ამპლიტუდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ის რეალურად იმდენად შეიცვალოს, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა მოახდინოს, ან პირიქით გაყვება თუ არა ეს ტენდენცია ბოლომდე საარჩევნო, მთელ საარჩევნო პერიოდს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ამ კვლევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. ზოგადად ციფრები, რასაც ჩვენ დავინახავთ, არის საინტერესო, არის ერთგვარად გასართობიც კი საზოგადოებისთვის კი შემთხვევაში, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არნიშნავს მით უმეტეს კვლევების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და გუშინ აღნიშნეს ამ კვლევების განმახორციელებლებმა, რომ ერთ ადამიანს შეეძლო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პარტიას კი დაესახელებინა. ანუ მეთოდიკა არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი გახლავთ ის, თუ რა შედეგებს გვაძლევს კვლევა და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ის გამოვიყენოთ პოლიტიკური პროცესის განვითარებისთვის, მათ შორის პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, რომლებიც აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას და, ასე ვთქვათ, ისინიც ბუნებრივია თავიანთი დღესასწაულიდან გამომდინარე ცდილობენ ეს კვლევები გაყიდონ ბრჭყალებში ისე როგორც მათ პოლიტიკურ დღესასწრის მიესადაგება, ხო, იქნება ეს სახელმწიფო თუ ოპოზიციური პარტიები. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კლევებში არის ის, რომ ის კითხვა, რომელიც ისმება ასეთი კლევების დროს, იძლევა თუ არა ეს კლევების საშუალებას ან ასე ვთქვათ გარკვეული ზოგადი ტენდენციის ქვეყანაში არსებული ვითარების შეფასების ლეგიტიმაციის. რას გულისხმობ? აგ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი, აგერ ხედავთ რაც კლევაში არის წარმოჩენილი, რომ მოსახლეობის 59%, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, შეიძლება ითქვას რეკორდული მაჩვენებელია, თქოს აზრით, რომ 59% საქართველოსი დემოკრატიის არსებობის მიმართ აქვს ძალიან დიდი კითხვები, რაც ერთი მხრივ განწყობიტი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ესეთი მონაცემები იძლევა შემდეგი დასმის აკეთების საშუალებას, რომ თუ ჩვენ გვაქვს მოსახლეობის 60% დამოკიდებულება, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, არის თუ არა ეს მაჩვენებელი და ასეთი მიდგომა ერთგვარი რევოლუციური სცენარის ლეგიტიმაციის საფუძველი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი ჩემი თვალსაზრისით ამ კვლევაში. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ზოგადად საერთოდ ნათქვამია გაყევი ფულს და ნახავ, ასე ვთქვათ, მიხვალ ასე ვთქვათ წარმოშობის წყარომდე, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ ამ მეტად საპასუხისგებლო ორგანიზაციებს აფინანსებს სხვადასხვა მთავრობის დონორი ორგანიზაციები, ეს არის შეიძლება იყოს USAID, ეს იყოს UKAID, ანუ ბრიტანეთის და ამერიკის მთავრობების და გადახდოთა ფულია პირდაპირ, რაც ბუნებრივია გარკვეულ გაიდლაინებს ყოველთვის ემყარება, გარკვეულ ასე ვთქვათ ჩარჩოებს ყოველთვის ემყარება და ეს ჩარჩოები არის სიტუაციის ადეკვატური შეფასების მოთხოვნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, მათი მხრიდან. როდესაც ისინი რაღაცა თანხას ხარჯავენ ასეთ მნიშვნელოვან კვლევებში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს განწყობიტი დამოკიდებულებები მეტნაკლებად მაინც საზოგადოებაში, ბუნებრივია ეს გარკვეული ჩარჩოები ყოველთვის არსებობს. ამიტომ ასეთი ტიპის სურათი, რომელიც ჩვენ ახლა დავინახეთ, კითხვას ბადებს ის თავრობები, რომლებიც ასეთ კლუბებს აფინანსებენ, არიან თუ არა მომხრე, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ იყოს საჯარო, სააშკარაო სწორედ საარჩევნო წელს. და აქედან ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ გარკვეული შორსმეული დასკვნებით, რაც შეიძლება იყოს შესაძლებელი საფუძველიც კი, რომ ეს განწყობები ძალიან არის შეცვლილი სახელისუფლებო ასე ვთქვათ გუნდის მიმართ დასავლეთში. ეს დაფინანსება სწორედ მოდის დასავლეთიდან და ეს ჩარჩოებით, ეს ასე ვთქვათ გარკვეული ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები სწორედ ამ ყველაფერს ეთანხმება. აი ამიტომ არის სწორედ, რომ თქვენი ნახსენები ეს დიალოგი, რომელზეც ჰქონდათ საუბარი, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ეგიდით მიმდინარეობს, მათი ამოცანა არ ყოფილა, არ არის და დარწმუნებული ვარ, არც იქნება მომავალში, რომ საქართველოში მოხდეს რაიმე ტიპის რადიკალიზაცია ან რევოლუციური სცენარების განხორციელება. და სწორედ ამიტომ ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ დიალოგის განხორციელებას, პარტიებს შორის კონსენსუსის, კომპრომისის მიღწევას, ყველაზე მნიშვნელოვან მათთვის ელემენტს. ეს არის საარჩევნო სისტემის საკითხი. ახლა თუ ვის რა, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა ინტერესი და რა მიზანი აქვს ამ ასე ვთქვათ საარჩევნო ბატალიონში ში მიაღწიოს, ეს არის მეორე საკითხი, ეს არის პოლიტიკური ანალიზის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი ელემენტია ამ ყველაფრისა, მაგრამ არა ერთადერთი. თუმცა თუ გადახვედოთ საქართველოს უახლეს ისტორიას, ყველა ხელისუფლების პირობებში ჩვენ დავინახავთ, რომ ბოლო წელს, საარჩევნო წელს ყოველთვის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ცდილობდა სახელისუფლებოს და ოპოზიციური საარჩევნო ცვლილებების პროცესში რაღაცნაირი მოგება მიეღო. და ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც ამ პროცესს დიდი ხანია აკვირდება და კონსტიტუციონალიზმი არ გულისხმობს ხოლმე იურიდიულ თემატიკას, არამედ მის პოლიტიკურ რეგულირებასაც, ბუნებრივია, აკვირდება ამ პროცესს, ეს ყოველთვის იყო მტკივნეულად აღსაქმელი გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ჩანს პოლიტიკური პარტიების რეალური, ასე ვთქვათ, არაგულწრფელიც მათ შორის დამოკიდებულება ზოგადად საარჩევნო სისტემის მიმართ. ხელისუფლება იქნება, ოპოზიცია იქნება, ეს ყოველთვის იყო პრობლემა, რადგან ამ წელსში არაგულწრფელობაში გულისხმობ იმას, რომ აი გუშინ მოვისმინეთ ერთი ორი პოლიტიკური ოპოზიციური ლიდერისგან, რომ ჩვენ ამ სისტემას, რომელიც არსებობს, აქაც კი შევძლებთ რომ მოიპოვოთ წარმატებები, მაგრამ შევეცდებით რომ სრულიად პროპორციული სისტემა მაინც კონდეს. აქ ჩანს ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი რამ და სპეციალურად არ ვასახელებ ამ ლიდერებს, რადგან არ მინდა პერსონიფიცირება მოვახდინ ამ
პროცესს.
ხო, პროცესს შევხედოთ. პროცესი გამოაჩენს იმას, რომ ასეთ სიტუაციაში პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებითი არის პოლიტიკური შედეგის მიღწევა, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ანუ ძალაუფლების მიღება. ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და სწორედ ამ პროცესის, ამ კომპრომისული დიალოგის შემოთავაზებით ისინი ცდილობენ გარკვეული ხელისუფლების გადანაწილების პროცესის ინიცირებას ქვეყანაში. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და სწორედ ეს 59%, რომელსაც ჩვენ ინდიაში კვლევაში ვხედავთ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის აღქმის თვალსაზრისით საზოგადოება ნეგატიურად განწყობილი, ეს ნიშნავს, რომ აქ დასავლეთიც ეთანხმება ამ ყველაფერს და ბუნებრივია ეს არის ძალიან არასასიამოვნო დასკვნა ჩვენთვის, როგორც ქვეყნისათვის და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხელისუფლებისთვის, რომ ასეთი 8 წლის შემდეგ, ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წლის შემდეგ, მათ ეს სურათი განსაკუთრებით უნდა შეეცვალათ, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი სწორედ იმ პოლიტიკური პლატფორმით მოვიდნენ, რომელიც დემოკრატიის გაღრმავებას ითვალისწინებდა პირველ რიგში და არა ვთქვათ გაუარესებას ამ თვალსაზრისით.
ეხლა უფრო ცოტა მკაფიო რომ იყოს აუდიტორიისთვის თქვენი დამოკიდებულება ამ გამოკვლევის მიმართ, მისი ლეგიტიმურობის მიმართ. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ რაღაცნაირად მიზანზე დამკვეთის, მეორე მხრივ იმაზე რომ ეჭვიკეპარება ცანდაობაში, როგორ უყურებთ? იმიტომ რომ კონკრეტული ორგანიზაცია ახორციელებს ამ გამოკვლევას, ასე არ არის ხომ პირდაპირ
არ
იწერება ეს რიცხვები ასე?
აქ სწორედ ეს არის პრობლემა, სწორედ ამაში მდგომარეობს პრობლემა, რომ ჩვენი მიდგომა ასეთი კვლევების მიმართ სწორედ ერთგვარ ნარატივიდან გამომდინარეობს, რომ უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ. ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ციფრები როგორც მოცემულობა და არა როგორც სანდო ან არასანდო მოქალაქეებმაც, საზოგადოებებმაც, ამორჩეულებმაც და პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც. და აქედან გამოიტანონ დასკვნა. ყველა პოლიტიკური პარტია აკეთებს კვლევებს, ხო, ეგრეთ წოდებულ შიდა კვლევებს, რომელიც ზომავს მათ რეალურ რეიტინგებს, მათ ეს ძალიან კარგად იციან რა არის და როგორ არის კვლევების, ასე ვთქვათ, სიხშირეს თუ გადავხედავთ სხვა სოკლებს, რა თქმა უნდა, ეს ცდომილებები მუდმივად არის. და ეს ცდომილებები თუ დავაკვირდებით, ჩანს იმაშიც, რომ ხშირ შემთხვევაში განწყობები ბოლო საარჩევნო წლის წინ რადიკალურად იცვლება ხოლმე. ამიტომ იმაზე აპელირება, რომ იცით რა, შარშან 15-20% სხვა სურათი იყო და ახლა სხვა სურათია, არარელევანტურია. ამიტომ ძალიან ბევრი არგუმენტი ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც შეიძლება ექნეს მოტანილი, რომ იცით კვლევები არასანდოა, მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც გამოკითხეს და მეორე მხრიდან როგორ არა კაცო, ეს ყველაფერი სანდოა და აი დასრულდა უცნობა და ასე შემდეგ და ასე. ანუ აპელირება ყველა მხრიდან არის, მაგრამ ნეიტრალური პოზიციიდან გამომდინარე და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მე არც პოლიტიკურ ორგანიზაციას არ მივეკუთვნები და ნეიტრალური ვარ აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში. მინდა სწორედ ეს თქვა, რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ციფრები, ჩვენ უნდა ავიღოთ ტენდენცია, მის უკან დგომი, ასე ვთქვათ, გარკვეული გაფრთხილებებით, შეგონებებით, ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით დასავლეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტებში ყოველთვის არის ეგრეთ წოდებული ირიბი შეგონების მექანიზმები. და პირდაპირ მოქმედებაზე დასავლეთი გადის მაშინ, როცა ეს ირიბი შეგონებები აღარ მოქმედებს ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად ეს ირიბი შეგონება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ეს კვლევაც რომ ისეუბნება ხელისუფლებას, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საკითხში შენ გაქვს ძალიან ძალიან დიდი გარღვევა და ეს არის ამაზე ბუნებრივია იმოქმედა სასამართლომ. ჩვენ გვეგონა რატომღაც ფიქრობდით და წინა კვლევებში ესე იყო, რომ ინტერესი სასამართლოების და სამართლო დამოუკიდებლობის მიმართ იყო ძალიან დაბალი მოსახლეობაში, აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან მაღალი. უნდობლობის იმ ხელამარჟა არის უკვე ამ კვლევაში მოცემული, რომ პრაქტიკულად არ ვიცი ეს საკითხი როგორ შეიძლება მოგვარდეს უახლოეს მომავალში. კი,
ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი და სმენელი გვყავს ხაზზე, ზარია უკვე. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მითითებული ასევე ნომერი ჩვენს ეკრანზეც. დიდი მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისტუმარსა.
მოგესალმებით.
ბატონო ლევან, აი მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ხლა ხელისუფლების წარმომადგენლები და გამოდიან ეძახიან, ნუ ეს რა მოხდა მე დიდი ამბავი, NDI-ს, IRI-ს აქვს ძალიან დიდი შტომილებები. კიდაც ავიღოთ 2012 წელი, თუ გახსოვს მასივ ჩვენ რას გვიწევდნენ საერთიანებულ ოპოზიციას და რას უწევდნენ ნაციონალებს. ესეც რომ იყოს ბატონო ლევა, აი წარმოიდგინეთ. დღევანდელი ოცნება რატო ვერ ხდება, რომ 2012 წელი არ არის. ეს ოცნება, ის 2012 წლის ოცნება არ არის, რომელსაც შეუერთდა მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების სპექტრი და კოალიცია. არამედ დღევანდელი ოპოზიციისა ოცნება არის დარჩენილი მოქალაქეთა კავშირი ივანიშვილის, ვოსკის და გიაგაჩიჩილაძის სახი, რომელიც კომბოსტოსავით გაიწკნა და დარჩა მარტო მურკა. პოლიტიკ გული მურკა.
და
ფაქტიკულადა. აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება, ესე იგი, წინ ვიდიოდე და უკან ვიყურებოდი და ამით იყო, როცა ეგრე დადიხარ, ყოველთვის ან ხრამში ჩავარდები, ან ვიღაცას დაეჭახები. და გააპრავე ეს ყველაფერი იმით, რომ ეს იმისი ბრალია, რომ ხელისუფლება ეს მოსახლეობა არის ატეხილი, როგორც ვოტკი გეუბნევა და ისა ისხავს ჩვენგან ისა დემოკრატიას, სწრაფად უსვას ნაუცვადი დემოკრატიას, ისიც როგორც არის ევროპაში.
კითხვა თუ შეიძლება რომ
ამერიკაში ბატონ ლევა, მაგრამ ის ავიწყდება, რომ ამერიკა დემოკრატიას მიახცია 200 წელიო და შევარდნაძეზე უარეს თავაზობს, ის თუ გეუბნეოდა შევარდნაძე მოსემ 40 წელი ატარაო ებრაელები და მე მივიდნენ ნანას ქვეყანაშიო, უკვე 30 წელი გავიდა და ეხლა როგორც ჩანს ლოკალსეკაფის 30 წელი აღარ ყოფნის უკვე 10 წელი უკვე დემოკრატია უნდა იყოს, მაგრამ გარგაგვიო რას ეს რას ლაპარაკობთ, რაი როცა ესე უძგები ამ საქმეს
გავიგოთ
ხელმძღვანელობს ოლიგარქი, რუსეთის ოლიგარქი, რომელიც სხვას ვერაფერს გააკეთებდა, ჩვენ ვეუბნებით უარს, უყურეთ რა შეიძლება საქმე არჩევნებზე, მაგრამ ის ბოლოდაც იყენებს იმ მილიარდს, რომელიც ეს რუსეთის ხელი და იმართება ამითი სახელმწიფოში დარჩენილი კორუმპირებული ობიექტები, საარჩევნო კომისია და მთავრობა და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? აი ამერიკელები რაში დაგვეხმარებია?
მადლობთ. დიდი მადლობა.
2012 წელს.
გავიკეთ. გავიკეთ ჩვენ.
გასაგებია კითხვა ბოლოს დაკონკრეტოს და რა შეიძლება დაგვეხმაროთ ამერიკელები, აქედან დავიწყოთ. ამერიკელები დაგვეხმარებიან იმაში აუცილებლად და ეს მათ ბუნებრივი ინტერესია, რომ საქართველოში იყოს დემოკრატია, საქართველოში იყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი და დემოკრატიული ცვლა და ისინი დაგვეხმარებიან იმაში, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და არჩევნების შემდგომი პერიოდი შეფასებები იყოს ობიექტური. ამის გარანტირებულად თქმა შეიძლება დღეს, რომ ისინი თუ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამგვარად ან იმგვარად გადაწყვეტს არჩევნების ან რომელიმე პარტიის ბედს, ამერიკელები ამ ასე ვთქვათ შეფასებას არ გაიქცევიან და ისინი დაეთახმებიან ქართველ ხალხის ნებას. ეს არის ცალსახა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ უნდა გვაუჭდეს, რომ დასავლური ინსტიტუტები, როგორიც არის ევროკავშირი, როგორიც არის ODIHR, როგორიც არის ევროსაბჭო და ასე შემდეგ სხვა არჩევნების მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები იქნებიან მობილიზებული სრულად. ერთი რამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ კლებებს კითხულობს ყველა ინდივიდუალური ექსპერტი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში. მათ ძალიან კარგად იციან და მათ კითხვა არ უჩდებათ, უნდა ენდონ ამ კლებებს თუ არ უნდა ენდონ. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმოწერისა და ურთიერთობის და კონტაქტების საფუძველზე მე ეს ჩემი თვალით მაგ დანახული, რომ ამ ადამიანებს არ უჩდებათ კითხვები, არის თუ არა სანდო ეს კლებები. ისინი ეყრდნობიან ამ კლებებს და თავიანთ ასე ვთქვათ მოქმედებებს საქართველოს მიმართებაში, თავიანთ შეფასებებს, თავიანთ დასკვნებს ახორციელებენ მეტწილად ასეთი ასე ვთქვათ კლებების საფუძველზე. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ შიგნით, რომ არ ვენდობით ამ კლებებს, ან ვენდობით ამ კლებებს, ეს არის მოცემულობა და გავითვალისწინოთ, რომ ეს მოცემულობა, როდესაც ხდება არჩევნების შეფასება, არის ხანგრძლივი პროცესის ანალიზის საფუძველზე. ეს არ არის ის, რომ აი მაინდამაინც დიდი 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე საარჩევნობები გაიხსნა და დაიხურა და მოდი ახლა ეს ერთი დღე შევაფასოთ, ესე არ ხდება. შეფასება ხდება წინა პერიოდში რა იყო, საარჩევნო კანონმდებლობა რამდენად იძლეოდა საშუალებას, ქონდა თუ არა ვინმე საარჩევნო ოპერატესობა სხვა სუბიექტებთან მიმართებაში, ამომრჩევლიზნება პროპორციულად იქნა ასახული თუ არა არჩევნების შედეგად, ამას დამატებული კონკრეტული დღის განმავლობაში, საარჩევნო დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი გვაძლევს საერთო სურათს, რომელსაც ეუთოს დასკვნა შემდეგ ბუნებრივია ასახავს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე მინდა დაუბრუნდე კონტექსტს, რა პერსპექტივა აქვს, იმიტომ თქვი რომ ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში მეთქი ვიცით რომ უნდა შემდეგი შეხვედრა გაიმართოს მინიმუმ. რა პერსპექტივა აქვს ამ დიალოგს, რისთვის და ვისთვის არის ეს ეს პროცესი, რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს? ვუყურებთ, ვაკვირდებით, საზოგადოების ნაწილი შეიძლება არც უყურებს ამას საერთოდ ინტერესით, საერთოდ ვერ ხვდება რა კავშირშია მასთან ეს და შეიძლება თუ არა იყოს. რისთვის არის და რა აქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა შედეგის თვალსაზრისით?
ორი ელემენტი უნდა გამოყოთ. ერთი, რომ კვლევებიდან ჩანს შემდეგი რაღაც, რომ ოპოზიციის საერთო შეფასება პოზიტიური სჭარბობს ხელისუფლების მთლიან შეფასებას. ეს არ ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში არის. თუ ჩვენ ავიღოთ 2012 წელს, 2012 წელს მოხდა ის, რაც განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ყველა პარტია გაერთიანდა ერთის წინააღმდეგ. პოპულარული ასე ვთქვათ, შემოთავაზება, როდესაც გახმოვანდა ივნისის ბოლოს, მის ერთ-ერთი მიზანი და მაშინ ვთქვი ჩვენ, რომ ამეთერ შეხვათ შორის, რომ ის ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ ფორმულა არ განხორციელებულიყო. ახლა მოხდა ისე, რომ ამ პროექტის ჩავარდნით ყველა ერთის წინააღმდეგ ისევ დღისეს რიგში დგება. ამიტომ თუ ოპოზიცია შეძლებს, რომ ის მართლაც ერთიანი იყოს, ერთიანი პლატფორმით გამარჯვებს, მე ძალიან ეჭვმეპარება, ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად და იმიტომ რომ სიტუაციაც არის სხვა, განსხვავებით 2012 წლისგან და საარჩევნო ასე ვთქვათ მოთხოვნები სხვა არის, ფრუსტრაციაც სხვა ტიპის არის, თვისობრივად სხვა ტიპის, ამიტომ ეს მეტნაკლებად შეუძლებლად მიმაჩნია.
ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბირთვი რა ფაქტორის გამო იქ ვთქვათ არ აქვს მნიშვნელობა, ბიძინა ივანიშვილი იყო ასე ვთქვათ მიზიდულობის ძალა ოპოზიციისთვის, როცა ერთიანდებოდა.
კი ბატონო, დიახ, ეთანხმებით, ასეთი მიზიდულობის ცენტრი დღეს არ არსებობს ოპოზიციაში, ეს უნდა ცალსახად ვთქვათ. ამიტომ იმ მონაცემებით, რა მონაცემებით ეხლა არსებობს და აბსოლუტურად რო დავეყოთ ამ კვლევას, ამ პარტიებმა ცალ-ცალკე შეიძლება მართლაც მიიღონ მიახლოებით ის ციფრები, რაც არის დაწერილი, მაგრამ ერთობლიობაში ეს არ გამოიწვევს მომრავლესობის მიღებას, რატომ? სწორედ მაჟორიტარული სისტემიდან გამოდინარე. სწორედ ამიტომ არის, რომ ოპოზიცია აქცენტს ახდენს პროპორციულ სისტემაზე, იმ სისტემის შემოღებაზე, რომელიც მას შეეძლო 9 წლის განმავლობაში ბუნებრივია შემოეღო და გაეკეთებინა, განეხორციელებინა, მაგრამ ამის არ განხორციელების მიუხედავად ქართულმა უცნებამ სწორედ ამ მობილიზების პირობებში 2012 წელს შეცვალა ხელისუფლება. ეხლა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემური საკითხი. გვაძლევს თუ არა არსებული სისტემა საშუალებას, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა მაქსიმალური მობილიზების, ქუჩის აქციების, რაიმე განსაკუთრებული მოსახლეობის გამაღიზიანებელი კომპრომატების გამოფენის გარეშე შეძლოს ხელისუფლებაში მოსვლა. აი სისტემა ამის საშუალებას, რომ ჯანსაღი პროცესი განხორციელდეს, არ იძლევა. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ დავაკვირდებით მაშინ, როგორ მოახდინა ქართულმა უცნებამ ხელისუფლების ცვლილება, ეს იყო 200,000-იანი მიტინგი თავისუფლების მოედანზე, ეს იყო კადრები, ციხის კადრები და უამრავი რაღაცა, რომელმაც ძალიან დიდი აღშფოთება, კულმინაციური აღშფოთება გამოიწვია. აი ეს რომ არ ყოფილიყო ის სისტემა, იძლეოდა თუ არა საშუალებას, მაჟორიტარების მეშვეობით შეცვლილიყო ხელისუფლება. ალბათ არა, მაგრამ როდემდე უნდა ვიყოთ ჩვენ იმ რეჟიმში, როდესაც ასეთი ასე ვთქვათ ტექტონიკური და ტურბულენტური მოძრაობები ესაჭიროება ოპოზიციას, რომ ხელისუფლებაში მოვიდე. ზოგადად ოპოზიციას გულისხმობ, ხო? ამიტომ სისტემა ბუნებრივია და ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების განწყობაც, უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ის იყოს ასე ვთქვათ თანაბარ პირობებში ჩამყენებელი ყველა პოლიტიკური სუბიექტს, მაგრამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას უნდა დავაკვირდოთ. საქართველოში დღესდღეობით მაინც, აი თუ შევადარებთ ჩვენი დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს და დასავლეთის დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს, აი 200 წელზე იყო საუბარი ამერიკული დემოკრატიის განვითარებისა, არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება: დემოკრატია საქართველოში განსხვავებით ამერიკისა და დასავლეთ ევროპისგან არ მომხდარა ქვემოდან ზემოთ. ანუ ეს მისი უშუალო განსაზღვრელი ხალხის ნება არ ყოფილა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხელისუფლების წყაროა ხალხი, ბუნებრივია ეს მთლად სწორი ჩვენთან მიმართებაში ვერ იქნება, თუმცა ტენდენცია საზოგადოების განვითარების არის ის, რომ მას დემოკრატიული განვითარების მოთხოვნილება უფრო და უფრო ასე ვთქვათ ეზრდება და ეს კვლევები ამის მაჩვენებელია შესაბამისად საბოლოო ჯამში. მაგრამ ეს იმდენად ნელი პროცესია, ბუნებრივია, თქვენ ახსენეთ წეღან, რომ ამ დიალოგთან მიმართებაში მოსახლეობის ინტერესი მაინდამაინც მაღალი არ არისო, ხო? რატო გჭირდება მოსახლეობა არის ინტერესი მაღალი რომ იყოს რეალურად რომ თქვა და გეთახმებით
ამაში არ გამიზომავს მაგრამ უბრალოდ დაკვირვებით რომ არ მომისმენთ
კი ბატონ გეთახმებით ამაში აი იგივე დამოკიდებული ანუ მაჟორიტარული პროპორციული და სისტემური დამოკიდებულებაც გაცილებით ნაკლებია მოსახლეობაში და სწორედ ამიტომ არის რომ ამ დიალოგის ეგიც ახორციელებს ამ დიალოგს ახორციელებს და მის ინიციატორი არის დასავლელი დასავლელი პარტნიორები. იმიტომ რომ საზოგადოებაში რომ ამის რეალური მოთხოვნა იყოს და ინტერესი ყოფილიყო, მაშინ დასავლელს არ დაჭირდებოდა ასე თქვა ეს ამდენი რაუნდის გამართვა და ასე შემდეგ ხელისუფლება იძულებული იქნებოდა გაეწია ანგარიში ამ დიდი ინტერესისათვის, რომელიც გეთახვებით რომ ამ ეტაპზე არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. ამიტომ ახლა რა უნდა მოხდეს ამ დიალოგის ფარგლებში? ჩემი ინფორმაციით და ჩემი ასე თქვა დაკვირვებით ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროსაბჭოსი და ასევე ვენეციის კომისიის ინტერესი არის რომ მოხდეს კონსენსუსი, მოხდეს კომპრომისი და მოხდეს შეთანხმება საარჩევნო სისტემაზე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ უყურეთ რა ხდება, თუ პოლიტიკური სუბიექტები შეთანხმდებიან საარჩევნო სისტემაზე და ყველა მას დაეთანხმება, ან უდიდესი ნაწილი მას დაეთანხმება, ეს არის გამომრიცხავი რევოლუციური რადიკალიზაციისა. არავის ამ ქვეყანაში და მათ შორის არც დასავლეთში არ სურს გულხო საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოსი რადიკალიზაცია. ეს აუცილებლად შეარყევს იმდენად საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს, რომ შეიძლება ეს ვეღარც გადავლახოთ საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში და ბუნებრივია რომ სტაბილური განვითარება ქვეყანას უმნიშვნელოვანესად ჭირდება. უფრო ამ სტაბილურ განვითარებაზე ჭკვიანური, ნორმალური, საკადრო და ასე ვთქვათ, მიდგომითი, გეგმიური და სტრატეგიული ხედვები უნდა იყოს დაფუძნებული. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რასურს დასავლეთს და როგორ გვეხმარება, დასავლეთ უკვე გვეხმარება, აი კითხვაში იყო ხომ მსმენელის, რომ როგორ გაასაკეთებს დასავლეთ. დასავლეთ სწორედ იმას აკეთებს, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია დასვა ერთად, უდიდესი ნაწილი მაინც, რომლებიც აქტიურობენ ამ სფეროში და მათ ეუბნება, რომ აი შეთანხმდით კომპრომისული ვარიანტი, აიღეთ და ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დაეთანხმეთ. მაგრამ აქ რამდენიმე შემოთავაზებაში მე მაგათი პრობლემას ვხედავ. პრობლემა იყო მაგალითად დაერქვა რაღაცა გერმანული მოდელი, შემდეგ დაერქვა რაღაც რეგიონალური მოდელი. რეგიონალურ მოდელთან მიმართებაში პრობლემები არსებობს ჩემი აზრით სამართლებრივი. გერმანული მოდელი ფორმალურად არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციას, ამიტომ ორივე მხარეს აქვს რაღაცა არგუმენტები, რომ ეს უნდა იყოს მიღებული, ან ეს არ უნდა იყოს მიღებული. აქ რომ დავანებოთ ჩვენ თავი, ვის რისი მორალური მოთხოვნის უფლება აქვს და გადავიტანოთ სუბტა იურიდიულ და პოლიტიკურ პროცესში, ეს ყველაფერი აღმოჩნდება, რომ დავინახავთ, რომ მithumetes ამკლევების შემდეგ ოპოზიციას კომპრომისზე წასვლის რესურსი აღარ აქვს, ან სურვილიც აღარ აქვს. ანუ თუ ჩვენ დავაჯამებთ, რომ 59% თუ აფასებს საქართველოს დემოკრატი არადემოკრატიულად ქვეყანას, მაშინ ეს ასხავს თუ არა ოპოზიციის რევოლუციურ სცენარზე წყალს? ალბათ კი. ლოგიკურად ესე გამოდის იმ თვალსაზრისით, რომ ასე შეიძლება მათ ეს აღიქვან და შესაბამისად არ წავიდნენ.
შეიძლება აღიქვან, მაგრამ არ ვიცით სტრუქტურა იმ 59%.
კი ბატონო, ასეც მეთოდოლოგიას ხოტოშურის ჩვენ არ ვისაუბრეთ, ახალი მეთოდი შემოვიტანეთ, რომ ინდია იმ ხელმძღვანელმა განაცხადა, რაც გულისხმობს იმას, რომ რამაც გამოაჩინა, რომ აი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური ამორჩეველი, ანუ ეგრეთ წოდებული შუა გაკრეფილი ამორჩეველი გაუკრეფავი, მისი რაოდენობა მცირდება რაღაცა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალების მიმართ. დავაკვირდეთ, რომ ეს არის ნოემბრის შუა რიცხვების და დეკემბრის დაწყისის პერიოდი, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობის აი ამ სწორედ ამ ნეიტრალური ეგრეთ წოდებული მოსახლეობის მოლოდინი ახალი ძალის მიმართ გარდაისახება უკვე არსებულში. ანუ ახალში ვერ ხდება მისი აკუმულირება. მათ ვერ დაინ, იმიტომ რომ იმდენად დიდია მოლოდინი ახალი ძალის, რომ ეს ახალი ძალა იმდენად ასე ვთქვათ, იდეალურთან მიახლოებული უნდა იყოს, რომ მოსახლეობამ შეძლოს მისი ასკო საკუთარი სიმპათიის მისთვის გადაცემა გარკვეულ წელს. ამიტომ ეს კვლევა ამასაც გამოაჩენს, ბუნებრივია.
ნეიტრალურობი დაიღალა ვიღაც?
დიახ, დიახ, ესეც არის. ნეიტრალურობით კი არ დაიღალა, უფრო დაიღალა მესამე ძალის ვერ გამოჩენის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივით და ლოდინით, ბუნებრივია. და თქვა რომ ნუ თან ჩვენ ქართველები ემოციური ხალხი ვარ, ბრაზდებით ხოლმე ხშირად და ეს სიბრაზე ერთ ვიღაცაზე უნდა ასე ვთქვათ შეიძლება ამოვიყაროთ ჯავრის ხვაზე სხვისი ასე ვთქვათ ხარდაჭერით, მისი მოწინააღმდეგის ხარდაჭერით. ამიტომ თუ დავაკვირდები საარჩევნო პროცესებს საქართველოს, ყოველთვის ეს იყო, რომ აი აღარ მომწუხარ და ამიტომ მე შენ საწინააღმდეგო ვაძლევ ხმას ვიღაცას, იმიტომ რომ ჩვენთვის მისაღები არც ერთი არ არის, მაგრამ მაინც შენ საწინააღმდეგო უნდა მივიცხმა. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ და ეს არის ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელსაც ის საგარეო პოლიტიკაში ყოველთვის იყენებს, რომ 8-წლიანი ციკლი საკმარისია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, რომ მას მობეზდეს არსებული ხელისუფლება. უბრალოდ მობეზდეს, ყველაფერს თავი დაანებოს, იმიტომ რომ ერთია ლოდინი, ერთია პერსპექტივა და ერთია სხვადასხვა საკითხები, მაგრამ ისიც რომ მას ეს ბეზრდება, ერთი საკითხია და ამავდროულს არის მეორე საკითხი, რომ შეიძლება თუ არა პარტნიორ ქვეყანაში ამერიკამ, იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ გაატაროს იგივე ასე ვთქვათ კონსტიტუციური ტრადიცია, როგორც თვითონ მას აქვს, ანუ 8-წლიანი აღმასრულებელი ხელისუფლების ტრადიცია, ხო? პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ამერიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია და ამიტომ ამბობ ამას. შესაბამისად, ესეც ერთ-ერთი დამატებითი ასე ვთქვათ მაგალითი და არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ თლაც ახარბიელო სურათს ეს ხელისუფლებისთვის ეს კვლევა ბუნებრივია არ იძლევა. დღეს ნახეთ, რომ ასე ვთქვათ ფიციდადო წუხელ ჩვენ დროით ასე ვთქვათ ამერიკის ახალმა ელჩმა და ბუნებრივია ეს პროცესი, რომელიც ახლა დაწყებული ამ დიალოგისა, მისი ჩამოსვლით კიდევ უფრო აქტუალურ ფაზაში შევა.
ამ შოუს ბეზდება 8 წელიწადში, შეიძლება უფრო ჯანსაღი, კიდევ უფრო მოკლე ხანში მობეზრებაც ყოფილიყო იმ ვითარებაში, იმ განვითარების ეტაპზე ქვეყნისა, რომელშიც საქართველოა. თუმცა ერთი საკითხია, რა ზოგჯერ სულ მაქვს ეს წინააღმდეგობა, რომ რა არის მთავარი, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისთვის დღის წესრიგი დღეს და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამომრჩევლისთვის. ისევ ამ წინაკვლევებს დავეყნოთ ამ კონკრეტულს თუ არა, ვთქვათ, აქ არ ნაკლებად იყო ეს ნაწილი გამოჩენილი. რა სჭირდება და რა აწუხებს პირველ რიგში ამომრჩევლოს და ვიცით რაც არის ეს. ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. ა მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ეს არის უპირველესი პრობლემა. რაზეც დღეს მას არავინ ელაპარაკება. და ელაპარაკებიან საარჩევნო სისტემებზე, რაღაც კონფლიქტს უყურებს, ის დათმობს, ის არ დათმობს, ვის ხელშია ძალა და აი ამას, ამიტომ აქ აი ის ნაწილი გამოკლების, სადაც შედეგი რომ სადაც ლაპარაკია რომ ადამიანები თვლიან რომ დემოკრატია არ არის, 59% გამოკითხულების რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, ამაზეც ამის შედეგიც არის მგონი, რომ ვერ ხედავენ თავიანთ ინტერესს.
აი სამდის დღეს გეთახვებით,
ხედავთ ამ კავშირს?
აბსოლუტურად.
ან შეიძლება დაანახოთ?
კი, აბსოლუტურად ხედავ ამ კავშირს და უფრო შორსაც წავიდოდი. ძალიან ნიშანდობლივი შენიშნაა, რაც ახლა ბზანეთ. აქ არის ერთი ძალიან
ასე ათი თვე დარჩა პრობლემაზე არავინ მელაპარაკება, მე ჩემი კაცი.
ერთი რომ არავინ არ ელაპარაკება და ელაპარაკება იმ თემაზე, რომლის დაკავშირებაცაც ამორჩევლის კეთილდღეობასთან ვერ ახდენს.
სწორედ ამას ვამბობ.
ანუ მე გეუბნები, მე როგორც ოპოზიციური პარტია მაგალითად გეუბნები, არჩევნებს როცა ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ოპოზიციური არჩევნები, აი მოგვატყუეს, აი ესე, მაგრამ რატომ არის შენთვის კარგი, რატომ უნდა გამოხვიდე ქუჩაში და დამიჭირო ამას, ხერ ამას არ ვეუბნები. რომ თუ ანუ ყველაფერი არის შავად და თეთრად, რადიკალურად, ხო ხელისუფლება არ შეიძლება არაფერი არ იქნება, მაგრამ აი თუ ყველაფერი იქნება, ეს ყველაფერი რა არის? არ ვიცი. პოლიტიკურმა პარტიებმა ბუნებრივად ჩამოყალიბა ტენდენცია საქართველოში და ეს ბუნებრივად უნდა შეიცვალოს, რომ მოსახლეობა პრაქტიკულად არ უყურებს პროგრამებს. რა სტავაზობენ? რატომ? იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობს. აი თუ დავაკვირდებით მედიაში დიალოგებს, დებატებს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის გარჩევების, იაფასიანი ლანძღვის, ია რაღაცა ქილიკის პროცესში მიდის. მე მაგალითად ამიტომაც არც არ მაინტერესებს ეს დებატები, არ უყურებს, სწორედ იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად არარელევანტური და დარწმუნებული ვარ, ასე ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობისაც. ისინი შეიძლება გაერთონ რაღაცა გადაცემის რაღაცა 15-წლიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგები არ მოხან ყველაფერს, იმიტომ რომ არ მიეწოდება ინფორმაცია თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაში ჭირდება ეს პროპორციული არჩევნები. აი ხელისუფლებაში მოსვლა რაში ჭირდება, ეს უნდა დამანახო ამას შესაძ.
პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას ტოვებთ თქვენ?
მე პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას რატომ არ დავტოვო? ტოვებ, აი
თავიდან
ამარჩევნებისთვის ვამბობ, თავიდან თქვი, სრულად პროპორციულს თუ მეკითხებით, მე როგორც ხედავ პროცესს და რაც ახლა მოხდა ამ ჩაგდებით და იმ მაჟორიტარების არსებობით პარლამენტში, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. რომ სრულად პროპორციული იყოს. მაგრამ თუ დიდი რაოდენობა პროპორციულისა იქნება და ამას მაგალითად დაემატება 2% 0%-იანი ბარიერი, ამან შეიძლება რაღაცა გარკვეული კომპრომისისკენ გადადგმული ბიჯეტი შეიძლება იყოს მიჩნეული. აქ თავარს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რანაირი მოდელიც ამ დიალოგის პირობებში არ უნდა იქნას შემოთავაზებული ერთიან მეორე მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მხარის განწყობა, როგორ არის აპრიორი ასე ზოგადად მოლაპარაკების საბოლოო შედეგისადმი. ანუ თუ ოპოზიცია სურს, რომ წავიდეს რევოლუციურ სცენარზე, ის არ დათანხმდება არც შემოთავაზებას ხელისუფლებიდან. თუ ხელისუფლებას არ სურს, რომ დაიმე დათმოს მაჟორიტარულ პროპორციულ სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით, მაშინ ის ბუნებრივია არ დათანხმდება ოპოზიციის არც შემოთავაზებას. აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ ენიჭება უკვე დასავლელი პარტნიორების აქტიურობას, რომ მათ მოახდინონ შეთანხმება. იმიტომ რომ აპრიორი ჩვენ შეიძლება ესე ვარაუდოთ, მაგრამ ასე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს და არა სხვაგარად, რათა პროცესი გარკვეულწილად იყოს გათვლადი და დავინახოთ, რომ მომდენო 10 თვის განმავლობაში რას უნდა ელოდეს მოსახლეობა ამ ყველაფრისგან, ხომ? კიდევ ერთხელ მეორე, ეს კომპრომისი აუცილებელი და გადამწყვეტია ჩემი აზრით, გადამწყვეტია სტაბილური ასე ვთქვათ განვითარება ქვეყნის და ყოველგვარი დიდი მასშტაბური რადიკალური რევოლუციური სცენარებზე უარის თქმა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს ან დარჩეს ხელისუფლებაში, ქვეყნის ისე მოსახლეობისთვის იქნება პრობლემა, ხომ? პოლიტიკური პარტიები ადრე თუ კი თავს გადაირჩენენ, მაინც ვიღაცების რაღაც წავლენ, რაღაცას იზარმა, მოსახლეობა მაინც ხო, მოსახლეობა დაზარალებული იქნება საბოლოო ჯამში.
სმენელს შეხსენებთ, ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტია, ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებზე. გუშინდილით ნაწილი დაგვეწია გადაცემის ცვლილებისას და დღეს უკვე ვაანალიზებთ იმ სურათს, რაც მოგვცა ამ შედეგებმა, სურათს, რომელიც არის არჩევნებამდე თვეებით ადრე, და ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, რაც გვაქვს არჩევნებამდე ასევე კვლავაც არც თუ დიდი ხნით ადრე, როცა უკვე ძალიან აქტიურად უნდა იყოს დაწყებული ლაპარაკი პოლიტიკური ძალების მიერ იმაზე, თუ რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და რატომ უნდა მოუნდეს ვინმეს მათთვის ხმის მიცემა. სწორედ ის, რომ დღეს პოლიტიკოსები არ ლაპარაკობენ მოსახლეობის და მოქალაქეების ამორჩევლის უპირველეს საჭიროებებზე და იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მათ, განაპირობებს ჩემი აზრით იმას, რომ არის ამდენი გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი დღეს. ერთი ზოგად გამოკითხულთა რაოდენობიდან 56%-მა არის ის ხვალ, რომ არჩევნები იყოს ხმას ვის მიცემდა, და იმ ნაწილიდან, ვინც მაგალითად ხვალ, რომ არჩევნები იყოს მივიდო და იცის, რომ მივა არჩევნებზე, იქიდან 48%-მა არის ის ვის მიცემდა ხმას. ანუ დღეს ამრჩეველი აკვირდება კვლავაც და ელოდება. ეს არანორმალურია, მე რომ მკითხოთ, ეს გადაუწყვეტელობის რიცხვები, რომლებიც ბოლო ხანს მაღალია ხოლმე, არჩევნებამდე ცოტა კიდევ უფრო ცოტა ხნით ადრეც. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ?
ესე იგი, ერთი საინტერესო რაღაც ახსენეთ ახლა თქვენ. აქ არის მნიშვნელოვანი რამ. თქვენ თვით რომ აი ფინანსური რესურსი წვეთს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე. ხო, უკეთახვებით ამაში, მაგრამ რატომ არის? დაახლოებით ესეთი კონტექსტი იყო, რომ მიზიდულობის ძალა როდესაც
უკეთახვებით
ამაში ეს ესეა, კი ბატონო, მაგრამ ახლაც ხომ რატომ არის ეს, რომ აი დიდ ფინანსურ რესურს შეუძლია, იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს პოლიტიკური პარტიები არ ელაპარაკებიან უშუალო. ფაშინინმა რაც გააკეთა სამხრეთში მაგალითად, ხო, ის უშუალო ჩაერთო მოსახლეობასთან კონტაქტში, დადიოდა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რუკზაკით, შემოიარა მთელი სამხრეთი და მაგანეიტრალა პრაქტიკულად სახელისუფლებო რესურსი ამით. და ეს განეიტრალება ეხება დიდ ფულსაც, რომელიც მას არ გააჩნდა რეალურად. ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიები თვითონ აძლევენ ნიშას დიდი ფულის გადაწყვეტას პოლიტიკურ ბაზარზე, როდესაც ისინი არ ელაპარაკებიან მოსახლეობას. თუმცა მოსახლეობასთან სალაპარაკო არაფერი აქვს და ცდილობენ აი ამ საარჩევნო სისტემებით მოახდინონ თავიანთი პოლიტიკური შედეგების მიღწევა, ხო, ისინი მაინც ვერ მოიპოვებენ იმ ლეგიტიმაციას და დავაკვირდეთ, რომ უყურეთ რა ხდება თუ ერთობლიობაში წარმოვიდგინოთ, რომ ერთობლიობაში უფრო მეტი პროცენტი აქვს ოპოზიციას ვიდრე ოცნებას, და ეს ყველა შევიდა ეს ოპოზიცია და თქვენს რომ მოდი ხა გავაკეთოთ კოალიციური მთავრობა. ცაცაკიღებული მათი პროცენტები ხომ ერთობლიობაში ამ პოლიციური მთავრობის ლეგიტიმაციას აზრდის საბოლოო ჯამში მოსახლეობის თვალში. ხომ ამიტომ ეს არის აქ დაპირებების მიცემაზე კი არ არის საუბარი მხოლოდ არამედ ადამიანებს უნდა დაანახო შენი კონკრეტული პოლიტიკური ასე ვთქვათ შედეგი რას გამოიწვევს მისთვის რა შედეგი დადგება ზოგიერთები ცდილობენ ამას მაგრამ ეს არის ერთადერთი საშუალება რომ გარე ფაქტორები როგორიც არის ესე ასე ვთქვათ დიდი ფინანსური რესურსები სხვადასხვა ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ გაანეიტრალოს საარჩევნო პროცესში სხვა ასე ვთქვათ საშუალება მით უმეტეს დღეს როცა მოსახლეობაში ამ დიდ ნაწილში არსებობს სიახლის მოთხოვნა და გადაღლილობიდან აზუ მოყოფილებიდან და ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე.
ძირითადად ეს რესურსი რაც მე ყოველთვის მენანება ხოლმე ეს რესურსი რაღა დაგიმოთ როცა ჯამდება. ბოლოს ის მილიონები რაც იხარჯება და შემომწირველების ასე ვთქვათ განმიღებული თანხები ძირითადად იხარჯება შეფუთვაზე. და აი ასე ვინ უფრო ლამაზად რაღაცა
ფიოფერებით
ხო ჭყიალად და ესე გამოჩნდება და მიეწოდება. მსმენელი ყავს ხაზ და დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
ეხლა რა მაინტერესებს სიცილე თქვენ სტუმარს კითხო. აი ამ პარტიებიდან რამდენი პარტიაც არის ხო? აი რა უბედურება თქვენ ფულით რო აქ იმასებიან აფინანსებენ მაგათ რატო აფინანსებენ საერთოდ აი შეიძლება
გავიგე ხალბატონო სწორი კითხვა კი ბატონო
მადლობა
მადლობა
მადლობ ჩეკი
ანუ ეს კითხვა ეხება იმას თუ რატო ფინანსდება ამდენი პარტია ბიუჯეტ არის ერთი ორი პარტია რომელიც ერთი და იგივე პიროვნების არის მაგრამ აიც იღებს ფულს ბიუჯეტი ეს სასწაულია ასე პარადოქსალური სიტუაცია ვეთახმები აბსოლუტურად ხალბატონს უნდა შეიცვალოს თუ არა ეს თუ ეს შეიძლება ისონ შეიცვალოს ყოველას მიმართ, თუ ის არ შეიძლება ის არ უნდა შეიცვალოს არავის მიმართ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს აუცილებლად რეგულირების თვალსაზრისით. ეს უნდა იყოს სამართლიანი. უყურეთ ეხლა სიტუაცია არის შემდეგი, რომ თუ გარკვეული კვალიფიციური სუბიექტის ასე ვთქვათ ეტაპს მიაღწევს რომელიმე პოლიტიკური პარტია გადალახოს წინა არჩევნებში 3%-ს, შემდეგ არჩევნებამდე მას ექნება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ხო? ეს არის დაახლოებით 300-400000 ფარგლებში ყოველწლიურად თუ მეტი არა კიდე. იმის მიხედვით, რას მინიმუმ და მე შეიძლება შეიძლება მილიონიც მიიღოს და ასე შემდეგ. უნდა იყოს თუ არა ესე. რატომ არის ეს ისეთ? ამაში გარკვეულწილად არის ერთი გონივრული მიდგომაც, რომ ოპოზიციური, ჩვენ ხომ ძალიან პატარა პოლიტიკური ბაზარი გვაქვს ქვეყანაში, ხელისუფლებაში ვინც არის პრაქტიკულად ფლობს თელ სივრცეს, უმეტესად მედიასაც და პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველსაც, ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიებისთვის თუ მას არა აქვს ძლიერი ტელევიზია, თუ მას არა აქვს ძლიერი ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ, განვითარების შანსი არის პრაქტიკულად ნული. ახალი პოლიტიკური პარტიები შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ისინი რჩება ეს 200 პარტია გვაქვს, 300 პარტია გვაქვს, ისინი რჩება ფურცელზე. ისინი რეალურად არაფერს წარმოადგენენ, ძალიან ცოტა რაოდენობა პარტიებისა 10 რამდენიმე, თქვათ 10-15 თუ შეძლებს რომ გახდეს რაღაცნაირად საარჩევნო სუბიექტი, გაიყვანოს ერთი დეპუტატი მაინც პარლამენტში და შემდეგ რაღაცა დაფინანსება მიიღოს, ხომ? ამიტომ ეს სიტუაცია ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, ჩვენ უნდა გავიგოთ რა ერთი რამ, რომ პოლიტიკური პარტიები ამავე დროს არის კონსტიტუციური ინსტიტუტები. ჩვენ ხომ პოლიტიკური პარტიების პროცესი და საარჩევნო პროცესში გასაზრული კონსტიტუციით გვაქვს, ხომ? ის არ შეიძლება გამოვყოთ პოლიტიკური ცხოვრებიდან და არ შეიძლება ჩვენ შევხედოთ მხოლოდ მესიანისტურად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას. აი სწორედ მესიანისტური დამოკიდებულება იწვევს, რომ დღეს პოლიტიკური ველზე რეალურად მხოლოდ ორი აქტორია, კაშული და ბიძინა ივანიშვილი, ხო? და იქ მათი ასე თქვა გამომდინარეა, შემდეგ ყველაზე მეტი ხმები გადანაწილებული პოლიტიკურ სპექტრიდან. ეს მესიანისტური დამოკიდებულება არის დამღუპელი. აი სწორედ ეს რო შეიცვალოს, ამისთვის საჭიროა, მაგრამ გონივრული სამართლიანი რეგულირება სახელმწიფო დაფინანსებისა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. მე არ ვარ ასე თქვა რადიკალური მოწინააღმდეგე ამისა, მაგრამ რადიკალური მოწინააღმდეგე ვარ იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არაფერს არ ქმნიან საარჩევნო წლიდან შემდგომ არჩევნებამდე, პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებენ, ისინი იღებენ დაფინანსებას. აი ეს უნდა შეფასდეს აუცილებლად, ერთია რომ დაფინანსება უნდა მისცეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს რომ რას აკეთებდი ამ დაფინანსებით. მარტო ხელფასებს იღებდი და სახში მიქონდა, თუ რეგიონალურ ოფისებს ხსნიდი, რაღაცა ღონისძიებებს ატარებდი, მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავდი, თუ საერთოდ რას აკეთებდი? თუ არაფერს არ აკეთებდი, მაშინ რატო უნდა მოგცემ შენ ეს ფული? მე ამ ფულს გაძლევ, იმიტომ რომ განვითარდე და თუ არ ვითარდები, მაშინ რატო გაძლევ ამ ფულს? რა შეიძლება ეს ფული, რომ ვიღაცამ აიღოს 600,000 და ხელფასზე წავიდეს სახში 4 წლის განმავლობაში, თუ რა? ამიტომ სწორია ხალბატონი შენიშნა და ვეთახმები ამას. დაფინანსება უნდა იყოს, მაგრამ ეს დაფინანსება უნდა იყოს კონტროლირებადი ინთვალსაზრისით, სიტყვა კონტროლი ცუდია, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ შეფასდეს აი ეს დაფინანსება, რაში შეიძლება გამოიყენონ, უნდა იყოს გაწერილი შესაბამისი ეგრეთ წოდებული წესების ჩარჩო პრინციპები იმისა, თუ პოლიტიკური პარტია რომ იღებს დაფინანსებას, მე ეს მოახმაროს განვითარებას, პარტიული სტრუქტურების განვითარებას, პროგრამების დაწერას, კვლევების განხორციელებას და ასე შემდეგ და არა ასე ვთქვათ, ფულის ჯიბეს ჩადებას და შემდეგ სახში წასვლას.
მანოლევა, თქვენი აზრით იმ სურათიდან გამომდინარე, რასაც ვუყურებთ დღეს, რა იქნება ბოდიშვიხტი, რა იქნება წამყვანი ფაქტორი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ, როცა უკვე ამჩევლი მზად უნდა იყოს არჩევნის გაკეთებისთვის? ფინანსები, ეს დაპირისპირების სიმწვავე და შემდეგ ვინ როგორ გამოჩნდება აქ, ვინ უფრო გამარჯვებული და ასე შემდეგ, თუ რა, თუ გამოჩნდება ფეხით მოსიარულე პოლიტიკოსი, ესე პირდაპირ გაგებით არ ვამბობ, მაგრამ არც უამისობა იყოს პირდაპირ გაგებითაც.
რუგზაკიანი ვინმე თუ ფაშინიანი,
ზურგჩანთიანი.
ზურგჩანთიანი ბოდიში ხო? კი, გეთახვებით, რომ ფინანსები ბუნებრივია იქნება განსაზღვრული ფინანსების გარეშე. შეუძლებელია ამხელა კონკურენციაში რაიმე მნიშვნელოვანი წარმატებას მიაღწიო, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი იქნება ის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც თქვენც ახსენეთ უკვე, ეს არის მოსახლეობასთან უშუალო კონტაქტი, ეს ზურგჩანთის ასე ვთქვათ ანალოგია, ამიტომ მოგყვავს შენ, რომ ვინ შეძლებს მოსახლეობას კონკრეტულად დაანახოს, თუ რას მიიღებს ის საარჩევნო ამა თუ იმ სუბიექტის ხარდაჭერით, ის ბუნებრივია შეძლებს გარკვეული წარმატების მიღწევას. ეს არის ასე ვთქვათ ერთგვარი მოცემულობა, მაგრამ თვითონ პროცესი, მე ადრეც ვქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ვშიშობ, რომ იქნება ძალიან დაძაბული. ამას შეეცდება ბუნებრივია ოპოზიცია, რომ აი ასეთი მუხტის გენერირება მოახდინოს სწორედ ამ დაძაბულობის შექმნით. ეს არის ბუნებრივია რევოლუციური სცენარის ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ ამას რამდენად ექნება ნეგატიური ეფექტი, ეს არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე. ხელისუფლების ასე ვთქვათ ადეკვატურობის ხარისხი თუ არ გაიზარდა, ხომ ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი უფრო და უფრო იმოქმედებს ოპოზიციის დადებით ხმებზე. ამაში ორი აზრი არის.
ხო, ოცასე.
კი. ამიტომ
მაგრამ ამის იმედი არ ჩემ
ბოლოს იმედის რა მოგხსენთ, იმედი
ნამდვილად ჩვენების წელიწად შეცდომები იმატებს ხოლმე როგორც წესი, ვიდრე იკლებს, რაც უფრო ახლოვდება.
გეცახვებით, აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლების დროს ესე იყო, დიახ.
ასე იყო ნამდვილად და რაც ამ ანგარიშის შედეგებს, კიდევ ამ გამოკითხვის შედეგებს რაც შეეხება, არ აღარ ჯერა დემოკრატიის განა ის რომ რაღაც ხარისხს აფასებენ დემოკრატიის, უბრალოდ ადამიანს როცა ამას ეკითხების ფიქრობს რომ რა როლი მაქვს მე საერთოდ, რა ვინ რად მაგდებს, ან ვინ ფიქრობს ჩემზე, არავინ, ეს ნიჰილიზმი დემოკრატიის მიმართ არ ყავს რჩეული და აღარ ჯერა პარტიის მნიშვნელოვან ნაწილს, ასევე არ ჯერა პარლამენტარების იმის რომ მის ინტერესებს წარმოადგენენ, ეს ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ასევე, რომელიც არ გვიხსენებია პარლამენტის და პარლამენტარების მიმართ დამოკიდებულებაზე, მათ უფრო ჯერათ იმის რომ ვთქვათ დეპუტატი პარტიის დავალებას შეასრულებს, საკუთარ ინტერესებს დაიცავს და ბოლო ადგილზეა ის რომ შეიძლება ამომრჩევლის ინტერესზე იზრუნოს. ამ განწყობით ამომრჩევლების წინაშე დგომა, ესე პატიოსნაც თუ ავიღებთ, პარტიისთვის რთულია ძალიან. და ამიტომ არ ვიცი მე ამ გზას ვინ შეუდგება და ამის გადალახვას ვინ შეეცდება. რაღაც უფრო სხვა ისევ აი რაღაც უფრო ხმაურიან ისეთ პროცესს ველოდებით ყველა.
ნუ ეს არის ერთი და ლეგიტიმური შეფასება, მაგრამ არის მეორე მხარე, რომ ვერავინ ვერ მოახერხა პოლიტიკურ სპექტზე დღესდღეობით ეს სასახა ერთ კონკრეტულ ეროვნულ ამოცანასთან საკუთარი პოლიტიკური პერსონიფიცირება. კონკრეტული ეროვნული ამოცანა შეიძლება მდგომარეობდეს ეკონომიკის გაჯანსაღებაში, სტრატეგიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, ტექნოლოგიების განვითარებაში, ნებისმიერ სოციალურ დიდ პროექტში, ღირებულებებითი ასე ვთქვათ სისტემის და დემოკრატიული სისტემის რაღაცასთან ერთთან მაინც პერსონიფიცირება ვერც ერთმა პოლიტიკოსმა ვერ მოახდინა, რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ აი ეს ადამიანი თუ მოვა, აი ამ მიზანში ასრულებს. და ნუ კიდე რაღაცაზე თქვა, სხვას დახუჭავდი, ოღონდ ეს გააკეთოს. ჩერჩილი ომის მოგებიდან 4 თვეში გარდაიერჩიეს, იმიტომ რომ ის პერსონიფიცირდებოდა ომის მოგებასთან. გამიგეთ რა ხდება? ამიტომ კარგი ხელისუფლება ყოველთვის არის ის, რომელიც მიცემს საშუალებას მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომ ის გადაირჩიონ. თუ მიზანი მიღწეული არ არის დიდი ხნის განმავლობაში, მაშინ რაღაცა უნდა მთხოვო, რომ კიდე დაგჭირ ხელისუფლებაში. თუ მივაღწიე, მაშინ რატომ არ გინდა რომ წახვიდე და ახალი მიზანი დააგენერირო? ისეთი თუ შეძლებ, მაშინ კი ბატონო, მთხოვებ ხარდაჭერა, მაგრამ თუ ვერ შეძლებ, მაშინ რა საფუძვლით და რა არგუმენტაციით უნდა მომთხოვო, რომ არ დაგიჭირო ხარი ხელისუფლებაში მოსასვლელად? ან პირიქით, ასე თქვა, გაგიშვა ხელისუფლებიდან, არ გაგიშვა ხელისუფლებიდან. ამიტომ აი ეს კონკრეტული მიზანი მე ვერ ხედავ პოლიტიკურ ველზე, სოციალური ეკონომიკურ დასაქმების და სხვა პრობლემატიკას რო ასე თქვა შევხედოთ, დაწყებული ტერიტორიული მთლიანობიდან დამთავრებული საგარეო პოლიტიკური წარმატებებით, ინტეგრაციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაცა ერთმა ასე თქვა ეროვნულმა ამოცანამ უნდა გააიგიოს ამოსახლეობის შეხედულება თითოეულ პოლიტიკოსთან, რომ იცოდე რომ აი შეიძლება სხვა რაღაცა ვერ გააკეთოს, მაგრამ იმას გააკეთებს. ამისი უნდა მჯეროდეს მე კონკრეტული პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ მე თუ დავპირდები მოსახლეობას, რომ მოვა და ყველაფერს გავაკეთებ, ეს იქნება ტყუილი. არავის არ შეუძლია ყველაფერს გაკეთება, ეს შეუძლებელია.
ხო, მაგრამ ასე აკეთებს ყველა, იმიტომ რომ პრობლემაა.
აი აქ ხდებიან ჩემი აზრით.
სურთ რომ ყველა მაქსიმალური ხმა მიიღონ და ყველაფერს გადაწუდნენ, რომ იტყვიან პენსიონერსაც შეეხოს, სტუდენტსაც და დასაქმებულს და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხო, ეს ჩემი სკეპტიკურობა კლავაც ალბათ ფორმალობა იქნება, ნაწილი პროგრამების ნაწილი არჩევნების წინ ღმერთმა ქნას რომ ცდებოდე და არსებითად მართლაც პრობლემებზე ვილაპარაკოთ და ვიმსჯელოთ ამ ეთერებში ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა
უნდა. მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის და მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ლევან ბოცაშვილი კონსტიტუციონალისტი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah, okay, I'm ready.
Jesus. Sometimes you can't see your way. Dark clouds hide the light of day. But hold on, God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bottling up your tears. He will remember, and I know he'll turn it around.
When you can't see his hand, and you don't
word to you, God is faithful and
is plus.